Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo. Vieraanani on tänään kirjailija Kirsti Ellilä. Ja tänään keskustelemme aivan erityisesti pyhästä Birgitasta ja vähän muistakin pyhimyksistä. Terve Kirsti.
No terve Juho.
Sinä olet kirjoittanut tämmöisen kirjan Pyhän Birgitan perilliset ja se on myös hyvin hienosti kuvitettu. Vähän niin kuin tämmöinen sarjakuvamainen teos tämä Pyhän Birgitan perilliset. Olet kiinnostunut pyhästä Birgitasta. Mikä hänessä kiehtoo sinua?
Birgitassa kiehtoo ensinnäkin se, että hänessä yhdistyy tämmöinen keskiaikainen, hyvin vieras johonkin niin kuin täysin moderniin. Hän on niin kuin ajaton siinä mielessä. Hän on todellinen runoilija. Hänen nämä visiot, joita hän kirjoittaa ja kertoo, ne oli niin kuin niin hämmästyttäviä. Ja niin mielikuvitusrikkaita ja jotenkin sellaisia niin yllättäviä, että Birgitan nämä tekstit, ne on niin kiinnostavia kirjallisuutena, että kiinnostuin sen vuoksi hänestä.
Pyhä Birgitta oli siis ruotsalainen nainen 1300-luvulta, ehkä yksi Ruotsin kuuluisimmasta ja koko Pohjoismaiden kuuluisimmista ihmisistä ikinä. Hän on myös Pohjoismaiden suojeluspyhimys ja yksi kolmesta naispuolisesta Euroopan suojeluspyhimyksestä, Katariina Siennalaisen ja Edith Steinin, eli tämän Pyhän Ristin Teresa Benediktan ohella. Kertoisitko, Kirsti Ellilä, meille vähän tästä Pyhän Birgitan lapsuudesta 1300-luvulla?
Birgitalla oli jo lapsesta asti intensiivinen suhde Kristukseen. Ja kerrotaan, että pikkutyttönä, kun Birgitta leikki ystäviensä kanssa, niin hän näki pahan ilmestyvän ja hän pelästyi sitä ja juoksi huoneeseensa ja polvistui krusifiksin äärelle. Ja sitten hän havahtui siihen, että ristiinnaulitulla on tosiaan niin kuin haavoja ja hän kysyi, että kuka on tehnyt nämä haavat sinulle, kuka on niin kuin pahoinpidellyt sinua näin, ja sitten Kristus vastaa, että se on niin kuin ihmisten syntien tähden. Ja silloin jo Birgitta niin kuin koki, että amor meus crucifixus est, eli minun rakkauteni on ristiinnaulittu, joka on edelleenkin sitten tämä birgittalaisten motto.
Näillä birgittalaisisarilla, niin niillähän on päähineessä nämä viisi semmoista punaista täplää.
Joo, Kristuksen haavat.
Kristuksen haavat, eli pitävät mielessä kärsivää ristiinnaulittua Kristusta. Tämmöinen lainaus myös 1900-luvulta eräs ranskalainen pyhimys Jeesus lapsen Teresa on kirjoittanut erittäin kauniisti. Ymmärsin, että jos kirkko on erilaisista jäsenistä koostuva ruumis, kaikkein jaloin elin ei voi siitä puuttua. Ymmärsin, että kirkolla on sydän ja että tämä sydän hehkuu rakkaudesta. Ymmärsin, että rakkaus yksin saa kirkon jäsenet toimimaan ja että jos se joskus sammuisi, apostolit lakkaisivat julistamasta evankeliumia, marttyyrit kieltäytyisivät vuodattamasta vertaan. Ymmärsin, että rakkaus sisältää kaikki kutsumukset, että se on kaikki kaikessa, että se käsittää kaikki ajat ja paikat, sanalla sanoen, että se on ikuinen. Se on varmasti tämä kirkon elinvoimaisuuden salaisuus on siellä, että elävä Jeesus Kristus elää ja vaikuttaa sen keskellä, että kirkko on Kristuksen ruumis ja pyhä henki, Jumalan rakkaus siellä vaikuttaa. Voisitko ihan lyhyesti kertoa, että minkälainen hänen elämän kertansa oli, mitä kaikkea siihen kuului?
Birgitta tiesi lapsesta asti, että hän halusi luostariin. Mutta hän taipui isänsä tahtoon ja avioitui. Hänet kihlattiin puolisolleen Ulfille jo 13-vuotiaana, mutta hän oli jo silloin neuvottelutaitoinen nuori nainen, joka osasi neuvotella itselleen pienen lykkäyksen ennen kuin tämä avioliitto pistettiin täytäntöön. Hän oli varmaan kuulijainen ja hyvä vaimo Ulfille ja heille syntyi 8 lasta, mutta siitä huolimatta hän sen ohessa jatkuvasti myöskin kehitteli omia projekteja. Hän ei hetkeksikään unohtanut tätä omaa kutsumustaan. Hän oli kuninkaan vaimon Blankan neuvonantaja ja ohjaili myöskin kuninkaan toimia ja hänellä oli poliittisia intressejä. Hän teki pyhiinvaelluksia ja sitten kun hän jäi leskeksi, niin sitten siinä vaiheessa alkoivat niin kuin voimakkaammin nämä hänen ilmestyksensä, jolloin Maria ja Jeesus ilmestyivät hänelle ja alkoi esimerkiksi tämän luostarilaitoksen tai oman luostarisäännön suunnittelu.
Jos ajattelet näitä luostareita ja erityisesti birgittalaisluostaria, niin mikä on birgittalaisluostarin ja muidenkin luostareiden suuri anti ja lahja meille ihmisille ja katoliselle kirkolle?
Birgittalaisluostarit oli tämmöisiä luostareita, joiden päätehtävä oli maailman puolesta rukoileminen. Se on tietysti vaikeasti todennettavissa, että miten se meitä auttaa, että on olemassa tämmöisiä laitoksia, joissa niin kuin rukoillaan maailman puolesta, mutta itse jotenkin intuitiivisesti tajuan, että se on erittäin merkityksellistä. Ja usein sanotaan, että kristitylle ihmiselle rukous on ikään kuin hengitystä, ja että se on niin olennaista. Ja nämä pirkittalaisluostarit ja luostarit tietysti ylipäätäänkin ovat ikään kuin tämmöisiä hengityskoneita, että kun muu maailma unohtaa rukouksen merkityksen, niin niissä se muistetaan ja ne pitävät niin kuin rukouksellaan näitä maailman toimintoja yllä. Mutta sitten kannattaa muistaa ihan nämä konkreettiset käytännölliset asiat, jotka niin kuin
tuottivat hyvää olutta.
Niin, no kyllä. Ja täällä Suomessa Naantalin pirkittalaisluostaria saamme kiittää siitä, että leivomme piparkakkuja. Mm. Piparkakut tulivat Suomeen ja sukan kantapään kutomisen taito tuli sieltä. Ja sitten ihan laajemmin, niin ensimmäinen tämmöinen laajempi lääketieteellinen julkaisu myöskin on Naantalin luostarin lääke- ja yrttikirja. Että millä tavalla niin kuin ihmisten erilaisia vaivoja voidaan tieteellisesti hoitaa. Eli se oli sen ajan tiedettä, että kyllähän niin kuin luostareiden vaikutus oli suuri. Että luostareiden kautta tuli niin kuin valtavasti uutta tietoa ja rikkautta. Kun ajattelee sen ajan maailmaa, niin Naantalin luostari oli ensimmäinen laitos Suomessa, joka mahdollisti myös tyttöjen kouluopetuksen. Naantalin luostarin nunnat, ainakin jotkut heistä osasi lukea ja kirjoittaa. Se oli ihan poikkeuksellista.
Nyt jos ajatellaan tätä pyhää Birgittaa, että hän on auttanut nuoria tyttöjä ja naisia hyvin paljon, niin hän on varmasti ollut aikamoinen esikuvakin sitten naisille kautta aikojen. Tarvitaanko me tämmöisiä Birgitan kaltaisia esikuvia tänään?
Kyllä, mun mielestä tarvitaan, että me ihmisethän ollaan semmoisia, että me joka tapauksessa etsitään niitä esikuvia. Ja meillähän on niin kuin nyt yllin kyllin tarjolla kaikenlaisia esikuvia. Politiikassa on meillä esikuvia, viihdeteollisuus tarjoaa, taide-elämä tarjoaa esikuvia. Koko meidän julkisuus pyörii sen varassa, että meille niin kuin syötetään erilaisia ihmisiä niin kuin härsyksi, että katsokaa nyt tätä ihmeellistä ihmistä, että miten esikuvallinen ja hieno ja jännittävä ja tavoiteltava elämä hänellä on, että ponnistelkaa ja pyrkikää niin kuin samaan. Jotenkin tämmöistä mun mielestä meillä koko ajan esitetään. Se on puutteellista, että meiltä niin kuin puuttuu sitten semmoiset toisenlaiset esikuvat, että jos ajattelee Birgittaakin, niin hänhän on hyvin erilainen idoli ja esikuva kuin joku pop-tähti. Birgittahan ja muut pyhimykset on semmoisia, jotka niin kuin ovat just esikuvallisia ja osoittavat kohti jotain niin kuin itseään suurempaa Jumalaa tai jotain niin kuin meitä niin kuin ihmistä suurempaa asiaa ja jotenkin niin kuin opastavat, että älkää tuijottako niin kuin niin paljon luotuun, vaan miettikää, niin kuin mistä se kertoo. ja ajattelen, että kyllä me tarvittaisiin niin kuin tämän tyyppisiä esikuvia myöskin, jotka kykenee niin kuin haastamaan ja tarjoamaan jotenkin vastavoiman sille populaarikulttuurille ja muulle, jonka keskellä me niin kuin nyt eletään.
Näin lopuksi vielä tämmöinen kysymys, että nyt jos voisit Kirsti Elillä sanoa kolme tärkeintä asiaa, joita me voimme oppia Pyhältä Birgitalta.
Mun on vaikea niin kuin tietää, että mitkä nyt on niin kuin tärkeimpiä, mutta mulla ensimmäiseksi tuli mieleen se, että itse ihailen niin kuin sitä, että Birgitta kävi varsin estottomia keskusteluja Marian ja Jeesuksen kanssa niistä asioista, jotka häntä askarruttivat. Eli mä ajattelin, että hän ei teeskennellyt eikä ujostellut eikä miettinyt, että mikä on sopivaa, vaan siis ne asiat, jotka hänellä oli sydämensä päällä, niin niistä hän keskusteli. Ja mun mielestä se oli hienoa. Ja sitten toinen asia, mikä mua on puhutellut, niin on se hänen pitkäjännitteisyytensä. Että se, että hän jaksoi odottaa. Että hän tiesi jo lapsena, että hän haluaa nunnaksi, mutta sitten se ei koskaan toteutunut ainakaan siinä muodossa, kuin mitä hän oli toivonut. Ja hän lähti Roomaan tapaamaan keisaria ja paavia ja hän joutui 20 vuotta odottamaan, että tämä tapahtuisi ja hän saisi paavilta hyväksynnän luostarisäännölleen. Että mua puhuttelee se, että hän oli niin pitkäjännitteinen, kun nykymaailmassa monet ihmiset ja itse ainakin ole vähän lyhytjännitteinen. Jos asiat ei heti hoidu sillä tavalla, kun olen ajatellut, että niitä pitäisi hoitua, niin sitten voi niin kuin antaa periksi. Hän ei niin kuin keksinyt uusia tavoitteita, vaan hän pitkäjännitteisesti niin kuin jaksoi uskoa siihen, mikä oli hänelle tullut tärkeäksi. Ja sitten kolmantena on tietysti tämä hänen niinku henkilökohtainen rukouselämänsä, joka yhdistyi tähän niinku aktiiviseen toimintaan. Mua puhuttelee, koska mä olen varmaan niinku äärimmäisen kaukana Birgitasta tässä asiassa, että mulla ei ole henkilökohtaista aktiivista rukouselämää eikä mulla aktiivista toimintaa, että mä en ole niinku kumpaakaan. Mutta usein näkee sellaisia ihmisiä, jotka niinku on tosi aktiivisia, mutta niillä monesti tuntuu, että ne tekee enemmän haittaa kuin hyötyä ja niille ei ole mitään tämmöistä henkilökohtaista rukouselämää. Kyllä mä niin kuin ajattelin, että se olisi todella hienoa, jos ihmiset pystyisivät yhdistämään elämässään nämä kaksi puolta.
Siinä oli kyllä hienoja asioita opetukseksi meille tämän päivän ihmisille. Yksi, Kristukselle voi rukouksessa puhua mistä vain. Pyhimyksiltä voi pyytää esirukousta kaikkeen, mitä on mielessä. Ja kaksi, tavoitteissa kannattaa olla pitkäjänteinen, älä anna periksi. Ja kolme, kannattaa yhdistää rukous ja toiminta. Ajattelin ottaa tähän loppuun Pyhän Birgitan rukouksen. Se on 1300-luvulta, mutta se on tänäänkin todella ajankohtainen. Rukoillaan. Oi Jeesus Kristus, Jumalan poika, osoita minulle tie, ja tee minut halukkaaksi kulkemaan sitä. On pelottavaa jäädä paikoilleen ja vaarallista jatkaa matkaa. Tule ja täytä minun kaipuuni ja osoita minulle tie. Käyn sinun luoksesi kuin haavoittunut, tulee lääkärin luokse. Herra, anna minun sydämelleni rauha. Aamen. Kiitos Kirsti Ellilä, kun osallistuit katoliseen varttiin. Ja kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun osallistuit kuuntelemalla tätä ohjelmaa. Sinulla on mahdollisuus lähettää meille toimitukseen kysymyksiä ja kommentteja. Sähköpostiosoitteemme on vartti@katolinen.fi. Nettisivumme löytyvät osoitteesta tinyurl.com/kvartti. Kiitos kuulemisiin ensi viikolla.